Dneska se budeme trošku víc pohybovat ve druhé Samuelově, nebo možná tam začneme, spíš v první královský. A přesto věřím, že to poselství je ryze velikonoční a ryze novozákonní. Žehnáme našim dětem do nedělky, zavoláme je potom na večeři páně. Haleluja, dobrý čas v nedělce. Druhé Samuelově trošku vrcholí to, co se děje z první Samuelovi, kde jsme viděli, jak David bojuje o to, aby se mohl stát králem, nebojuje lidskými prostředky, politickými ústrky a fintami, jako to známe z tohoto světa, ale Hospodin sám ho povýšil. Vlastně on dělá pravý opak, on ustupuje, ctí svého krále, který postupuje proti němu, a můžeme vidět odraz Davidova srdce a jeho charakteru. I když David nebyl úplně ideální, tak jako každý z nás, i když teda David se dopustil hříchu, který doufám, se nikdo z nás nedopustil a nedopustí, ale David to vyznal, tuhletu věc, i když je to vlastně nejhorší hřích, o kterém se můžeš dočíst v písmu. A pak přichází druhá Samuelova, a tam už to království je jaksi budováno v určitý takový jistotě, vymezují se hranice, David dobude Jeruzalém, který v té době okupují Jebusejci, nebo tam prostě žijí Jebusejci, takže ho dobude a začne budovat tu říši. Po dlouhých bojích, po desetiletích bojů je určitý období, kdy je klid, kdy je pokoj, což je jistě boží požehnání, a ta říše se začíná vzmáhat a začíná prostě mít takový jakoby pevný obrysy. Potom ale přichází první královská a věci se trošku změní. Změní se tím, že David už odejde k nebeskému otci a přichází na řadu příběhy jeho syna Šalamouna, který je králem po něm. David má jeden velký sen, v té druhé Samuelově to můžeme číst. Má jeden velký sen, chce věci dotáhnout až tak daleko, aby neměl jenom nějaký dům pro krále, ale aby byl vybudován královský palác. A to není to nejpodstatnější. On sní o tom, že bude vybudován Hospodinu chrám. A sní o tom, dokonce o tom spolu mluví s Hospodinem, ale zkrátka ještě není ten čas. V první královský se tohleto zlomí, protože přijde jeho syn Šalamoun a on začne ten chrám stavět. A chtěl bych ti říct, že každá generace má prostě svoje výzvy, každá generace má věci, s kterýma se musí utkat, který musí nějak porazit, s kterýma se musí vyrovnat, v kterých musí žít. Každá generace. A není možná nejpodstatnější to, kdo vybudoval ten chrám, ale nejpodstatnější je, že k tomu nakonec Izraelci došli. A chci tě povzbudit, protože možná ne všechno, co máš za to, že jsi měl v tomhletom životě dosáhnout, co by si měl všechno udělat, tak možná začínáš mít pocit, pokud je ti minimálně jako mě, začínáš mít pocit, že možná ne úplně všechno stihneš. Ale víš co? Je tady nastupující generace. Amen. A některé věci prostě dotáhnou oni. Já vím, teď si říkáte, no jo, a teď čas od času se v církvi mluví o tom, že už brzo přijde vytržení a že věci se změní a že všechno bude jinak. Ano, je to dost dobře možný. Je to dost dobře možný. Ale my nemůžeme žít z toho, jako že věci zanedlouho skončí. To by byla velká chyba a nebylo by to biblický. My musíme žít tak, jako kdyby pán měl přijít až za 100 let, za 1000 let, protože nikdo z nás neví. Amen. My s tím máme počítat ve formě zbožnosti, ale nemáme s tím počítat, jakože bychom rezignovali na náš praktický život. Amen. Tyhle ty dvě věci není vždycky jednoduchý sladit a když se podíváte do historie církve, tak církev měla tendenci ujíždět na jednu nebo na druhou stranu. Počítáme s tím, že přijde a může přijít brzy. Amen. A některá znamení se opravdu naplní pozoruhodným způsobem v posledních desetiletích, ale také ještě přijít nemusí. Protože můžeme mít ještě milost k tomu, aby se další lidé obrátili. Sláva pánu. A přesto přeze všechno věřím, že že prostě některé věci mají být dotáhnuty do konce. A když se některé věci nestanou v téhleté době, v téhleté generaci, tak nastupující generace je dokonce dotáhne. Amen. Protože nemylte se, Bůh nebude oklamán. Amen. Všechno bude uděláno. Sláva Pánu. Takže David začal s tou vizí chrámu. Dovedu si představit, že o tom pořád mluvil. Dovedu si představit, že o tom snil. Dovedu si představit, že o tom vyprávěl s těma, kteří mu byli nejbližší. Že to bylo prostě jeho ústřední téma. A nebylo to proto, aby byl slavný, nebo aby se o něm povídalo jako o staviteli chrámu, ale bylo to proto, že chtěl uctít Hospodina. On měl srdce uctívače. Amen. To je prostě Davidovo srdce. Ale pak přichází Šalamoun a on v tom pokračuje. On zdvihne tuhletu věc, haleluja, a začne stavět chrám. Pojďte se mnou do první královský, do 6. kapitoly a přečteme první verš. Tam je jedna pozoruhodná taková časová šifra. I stalo se, že 480 let po vyjití synů Izraele z egyptské země v měsíci Zívu, což je druhý měsíc ve čtvrtém roce, kdy královal Šalamoun nad Izraelem, začal stavět dům pro Hospodina. Začal stavět Šalamoun dům pro Hospodina, kdy 480 let po vyjití synu Izraele z Egypta. Biblicky se generace počítá 40 let. Není to úplně 100% jenom těch 40 let. Někdy se mluví o 70, 80 letech, dokonce v jedné zmínce i o 120 letech. Ale to souvisí s lidským věkem, ale obecně běžně se počítá jedna generace asi 40 let. To ne, že by se dožívali lidi 40 let, ale to je taková jakoby produktivní doba nebo nejsilnější doba té, které generace. A těch generací bylo 12. 12 generací od vyjití z Egypta. A ta 12. generace vlastně začíná stavět ten chrám. A od okamžiku, kdy byl dostavěn chrám, do okamžiku, než přijdou Babyloniané a ten chrám zničí, víte, jak dlouho to trvalo? 480 let zase. Zase 12 generací. A věřím, že to je taková časová šifra. Někdy Bible některé časové údaje, nebo takhle, nejpodstatnější v Biblii není ten přesný historický časový údaj, ale nejpodstatnější v Biblii je sdělení. A tohleto sdělení ukazuje, že prostě to, co je uděláno lidskýma rukama na této zemi, že to zkrátka věčné není. To věčné není. Všechno je to pomíjivé. Amen. Ale pak je něco, co je uděláno, stvořeno Bohem. A to je věčné. A chci ti říct, milý bratře, milá sestro, ty jsi věčná bytost. Haleluja. Ten obal, který na sobě máme, u někoho půvabný, u někoho méně, třeba u toho, kdo drží mikrofon, ale je to obal a já jsem za něj vděčný. Tak ten obal, ten tady zanecháme. Ale moji milí, my jsme věčné bytosti. Sláva Pánu. Teď bych chtěl, aby jsme se podívali, ona totiž ta první královská dost koresponduje s druhou knihou Paralipomenon, ale nebojte se, nebudeme zacházet do nějakých velkých detailů. Ale přesto bych chtěl, aby jsme v druhé Paralipomenon si přečetli ve 3. kapitole první verš. Druhá Paralipomenon, 3. kapitola, první verš. Toto je... Jo, já jsem v první Paralipomenon, pardon. Druhá Paralipomenon, 3. kapitola, 1. verš. Šalamoun začal stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě nahoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi, na místě, které David připravil na humně Ornána Jebusejského. Nahoře Moria. Haleluja. A to nám něco připomíná. Je prostě nějaký masiv, je to nějaký kus skály. Haleluja. A to je, pokud rozumíme tomu slovu svatý nebo posvěcený, to znamená oddělený od přirozených věcí, nebo oddělený od hříchu, oddělený od tohoto světa. Amen. To nejsvatější místo, ne na celý zemi, ale v celém stvořeném vesmíru, je tohleto místo. Tam Abraham vystoupá s Izákem. Tam je obětován Izák, ne fyzicky doslova, ale v Abrahamově srdci je obětován. Amen. A Hospodin to přijme. Víte, že to je jeden z vrcholů starého zákona. Aby jednoho dne mohl nebeský otec dát za nás svého syna, musel se předtím na zemi najít lidský otec, který bude ochoten dát svého syna. Amen. Víte, že ty duchovní souvislosti prostě mají právní charakter. Je to duchovně právní záležitost. A je to možná jeden z nejsilnějších okamžiků starého zákona. Protože de facto, víte, že tam Izák volá, a kde je ten beránek? Kde je ten beránek? Haleluja. A potom v první kapitole Janova evangelia přichází Ježíš. Haleluja. Od Jordánu. A Jan Křtitel říká, hle, beránek Boží. To je ten beránek. Amen. Haleluja. A je to kus velký skály. Je na něm kus historického Jeruzaléma. Je to místo, které souvisí s Golgotou. Haleluja. A je to místo, kde je postaven chrám. Takzvaná chrámová hora. Haleluja. Chrámová hora. Minulý týden jsem slyšel jednu zprávu, kterou nemám zatím ověřenou. Možná, že někdo z vás ji ověřenou máte. V Izraeli existuje velmi silný hnutí, má takový lehce až fanatický prvky, takže budeme opatrní, amen. Ale existuje tam velmi silný hnutí, který prosazuje stavbu třetího chrámu. A stavba třetího chrámu, víte, že je spojená s eschatologickými událostmi na konci času. My jsme kdysi, pamatuju si na ty debaty třeba s našima klukama u nás doma, jsme si povídali, jak to Hospodin udělá, když tam mají muslimové ten skalní dom, že jo, na té chrámové hoře, když tam dneska chcete jít, tak to je docela procedura, protože muslimové moc dobře ví, že jste křesťané a oni vám to dají pocítit a netváří se na vás moc přívětivě a moc přátelsky. Je to místo, kde se občas i střílí a je to nebezpečné místo. Takže jít tam není úplně jednoduchý. Zvláště, když nějaký nadšený křesťan se tam nese s křížem na krku třeba, je fakt bezvadný. Takže vznikají úžasné situace. Jak by tady mohli začít stavět Izraelci třetí chrám? Tak jsme si říkali, možná někde pod tím, jako, že by prostě někde jako na tom území, ale že by někde pod tím to vystavili. Nebo nějak jakoby bokem, nebo prostě nějak stranou. Ale jak by to mohli udělat, to není možné. A teď jsme dostali takovou zprávu a říkám znovu, že ji nemám ověřenou, že víte, když skončila, doufám, že to nepletu, ale když skončila šestidenní válka, tak vlastně Izraelci tu chrámovou horu nechali v rukou Arabů. A tehdy to bylo gesto dobré vůle vůči Arabům, protože věděli, že ten boj by byl opravdu daleko složitější a že by trval daleko díl a tak dále a to nikdo nechtěl. Takže předali tu chrámovou horu Arabům, i když je to vlastně nejsvatější místo pro Izraelce. A Korán, jen tak mimochodem, se o Jeruzalému zmiňuje tak jenom jako bokem. To není vůbec důležité místo v Koránu pro muslimy. A teďka, jak, ať už si o prezidentu Trumpovi myslíte, kdo chcete, co chcete, to je každýho věc, ale věřím, že Bůh si ho může použít jako každýho člověka. A Trump přišel s takovým nápadem, že by mohli Izraelci zabrat i chrámovou horu, co by tomu jako říkali. No a Izraelci z toho nejdřív byli zděšený a pak šli za nejsilnějším spojencem v této oblasti Spojených států a to je Saudská Arábie. A ptali se Saudů, co by na to říkali Saudové. A Saudové zajásali. A víte proč? Protože oni potřebují, aby Mekka, která je na jejich území, aby se znovu stala nejsilnějším místem pro islám, protože podle Koránu je to skutečně nejdůležitější místo pro islám. A pro kšeft by to bylo dobrý. A pro turistiku by to bylo dobrý. A pro všechny jiné věci by to bylo dobrý. A tak Saudové řekli, jo, ať to zaberou Izraelci. A to jsou údajně teda nějaké tajné jednání, které probíhají. Moji milí, jestli se v téhleté věci to pohne víc kupředu, tak se připravte, protože už brzo startujeme. Ale je otázka, jak se to vyvine. Víte, na tom je šokující nebo zajímavý to, že to vůbec někdo vyslovil. V dnešní době, v tom zmatku, který se dneska děje, že tuhle tu věc vůbec někdo vyslovil, že vůbec to někoho napadlo, to je pozoruhodný. A myslím si, že to je jedno z velkých znamení věcí, které jsou před námi. Tak sláva pánu, ale o tom jsem dneska nechtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o chrámu jako takovém, ale tohle není možný vynechat. To místo, kde ten chrám je postavený, je prostě fantastický. Je fantastický. Chrám byl postaven tak, aby vchod byl orientovaný na východ. A jeden z důvodů je ten, že o rovnodennosti vycházející slunce svítí takovým způsobem, protože víte, že je nádvoří, pak je svatyně a pak je svatyně svatých. To nejdůležitější místo je ta svatyně svatých, kde Hospodin přebývá. A je postaven ten chrám tak, že o jarní rovnodennosti svítí světlo až do svatyně svatých. Ta svatyně svatých je vlastně taková jakoby menší místnost, která a zřejmě byla velmi tmavá. Svítily tam ty svícny a tak dále, to ano, ale vlastně jakoby nějaký jako přirozený světlo zvenku tam příliš nesvítilo. Ale v této situaci ano. A má to být velký znamení, že král je přítomen ve svém chrámu, tedy král myšleno samozřejmě Hospodin. A ohlašuje to zároveň příchod Hospodina. On je ten, který přichází. Amen. On přichází do našich životů. On je ten, kdo přichází do středu Izraele. Sláva Pánu. Možná, že se ti to nezdá až tak důležitý, ale uvědom si, že to ovlivňuje stavbu všech chrámů až do dneška. Všechny křesťanské chrámy jsou staveny tímhletím způsobem a vlastně přichází tam to světlo. Haleluja. Hospodin je totiž reprezentován světlem. Do první královský se za chvilku vrátíme, ale jenom naskok se můžete podívat do Jana 8:12. Ježíš tam říká, já jsem světlo světa. Amen. On je světlo světa. Světlo reprezentuje Boží přítomnost. A teď je ještě úžasný, jestli jste si toho všimli, tak v češtině, teda nevím, jestli to tak nadchne vás, jako to nadchlo mě, ale v češtině to slovo světlo, světlo a svět, vidíte, jak jsou ty slova stejný? To se mi moc líbí. To světlo totiž svítí do tohoto světa a proměňuje tento svět. Já nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste v noci, když jste se snažili jít potichu a nikoho nevzbudit na tu nejmenší místnost ve vašem bytě a teď je všude úplná tma a někdy je fakt jako úplná tma, nic nikde nesvítí. Já nevím, jak se vám orientuje ve vašem bytě, když jste rozespalí. Já už jsem tady minulý týden předváděl, jak vypadají kolinkři, když vstávají. A v noci, když na tu místnost musí, tak jsou silně dezorientováni. Nevím, proč mluvím množným číslem. A takže světlo zkrátka je proměňující, najednou se všechno změní. Ve chvíli, kdy rozsvítíš, najednou vidíš, najednou je to jasný, najednou přesně víš, kam potřebuješ jít. Je to tak? Haleluja. On je světlo tohoto světa. Sláva Pánu. Haleluja. Dobře, takže jdeme zpátky do té první královské. Byli jsme v 6. kapitole v první verši. Víme už, že Šalamón začal stavět chrám, víme, kdy to bylo a víme, kde to bylo. A teď pojďme do 7. kapitoly. 7. kapitola, první verš. Svůj dům stavěl Šalamón 13 let, než ho celý dokončil. Ten královský palác trval delší dobu, bylo to 13 let, ale chrám stavěl 7 let, dohromady 20 let. Šalamón vládl 40 let a 20 let z toho, takže polovinu svého vládnutí stavěl chrám. Zase byl to speciální čas, protože vy víte, že v té době se neustále bojovalo, neustále někdo s někým bojoval, ale tahle ta vláda Šalamouna, ať byl jaký byl, víte, že začal velmi dobře a ty konce nebyly úplně slavný, ale ta vláda Šalamouna byla velmi, velmi požehnaná minimálně v té věci, že po celou tu dobu byl mír, což bylo naprosto úžasný a to bylo naprosto unikátní v tehdejší době. A během teda poloviny toho času, teda 20 let, byl stavěn ten chrám. A teď pojďme do 8. kapitoly, to jdeme rychle, že jo? To projdeme, panečku. V 8. kapitole přečtu první a druhý verš. Potom svolal Šalamón izraelské starší, všechny vůdce pokolení, předáky rodů synů Izraele ke králi Šalamónovi do Jeruzaléma, aby přenesli truhlu Hospodinovi smlouvy z města Davidova, to je ze Sionu. Shromáždili se tedy ke králi Šalamónovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanímu, to je v měsíci 7. Prostě teď je dostavěn tenhle ten chrám. Ono to bylo ve skutečnosti tak, že oni ho dostavili na začátku nového jejich roku a A vlastně pak se 11 měsíců čekalo. Těch 11 měsíců oni vyplnili tím, že se snažili to vyzdobit a připravit, protože se chystala obrovská sláva. Znáte v té pohádce, že jo, jak je to, a 3 dny se radujte a on hlásí, že 7 dní a nakonec teda ho sultán opraví, že jenom fakt 3 dny a tak jsou všichni zklamaný. To je úplný nic, protože tady bylo 7 dní svátek stánků a na to navalzovalo 7 dní posvěcení chrámu a teprve až 15. den ty svátky končily. Takže sultán Sulejmán byl břídil proti tomuhle. To opravdu trvalo 14 dní a teprve 15. den putovali z toho místa. To nebudeme všechno rozebírat do podrobna, jenom vám to říkám z toho důvodu, abyste viděli, jak to bylo slavný. Prostě to byl zásadní předěl v dějinách lidstva vůbec, protože vy víte, že ten chrám Hospodinu, to nebylo jenom pro Izraelce. No v té době to tak vypadalo, ale to je požehnání pro nás všechny. Sláva Pánu, haleluja. Tahle ta 8. kapitola je taková jako specifická, protože tady máme zapsáno, jak to probíhalo, to posvěcení chrámu. Tady to byla příprava, přinesli schránu, víte, že schrána, tam bylo desatero uložený, ty desky a tak dále. To byl symbol Boží přítomnosti. Oni vnesli tu schránu do toho chrámu a pak ve 12. verši se ujal Šalamoun slova. On je král, ale zároveň tady vystupuje jako nejvyšší kněz. Ve 12. verši se ujme slova a káže. A káže tomu izraelskému shromážděnému lidu. Je to docela zajímavé, že to máme zapsané, tohleto všechno v písmu. A to jeho kázání je až do, tuším, 22. verše. Protože, nebo do 21. verše, a na to ve 22. verši Šalamoun se začne modlit. A máme tam zapsanou i tu jeho modlitbu. Takže nejdřív káže tomu lidu, který je tam shromážděný, a potom se začne modlit. A to je vlastně, to je téměř až do konce kapitoly. Ještě od 62. verše, ta kapitola je dlouhá, tam potom začnou oběti. Přináší se oběti. Zřejmě to bylo tisíce kusů dobytka. Bylo toho tak obrovské množství, že se nevešli na oltář. Ten oltář byl ohromný, ten byl asi 5 metrů vysoký. To byl ohromný takový hranol, na kterém se obětovala ta zvířata. Ale nestačilo to, protože jich byly tisíce a tisíce těch kusů. A tak posvětili kněží střed toho nádvoří a přinášeli oběti přímo uprostřed lidu na tom nádvoří. To všechno se tam můžete dočíst v té kapitole, tím se dopodrobna zabývat nebudeme. Ale všimneme si jednoho detailu. Pojďte teďka se mnou v 8. kapitole do 16. verše. Stačí jeho druhá polovina. Všech izraelských kmenů pro stavbu domu, aby tam přebývalo mé jméno. Ale vyvolil jsem si Davida, aby byl a tak dále. Aby v chrámu přebývalo Boží jméno. To se opakuje ještě ve 29. verši. Tam bude přebývat mé jméno. A není to všechno ještě v 9. kapitole, ve 3. verši, zase ke konci toho verše, aby tam bylo mé jméno na věky. Haleluja. Hospodin měl trošku určitý připomínky, když mu chtěli stavět chrám. Všechny ty okolní národy už nějaký, jakž takž chrámy měli, tam uctívali ta svá božstva a Izraelci chtěli také mít tu ústřední místo, teď už mají hlavní město, mají svého krále, mají královský palác a tak bylo logický, že chtěli mít prostě i to místo, kde budou uctívat Hospodina. Jenže Hospodin je jiný než ti ostatní bohové. A v čem je jiný? No, jednak je to jediný pravý Bůh, amen, to je to nejpodstatnější, ale hlavně Hospodin se prostě do toho chrámu nevejde. On je tam, ale není jenom tam. Amen. On se tam prostě nevejde a není to jenom v tom v jeho velikosti, ale je to prostě v jeho charakteru. On je všude přítomný, amen. A nemůžete uzavřít Hospodina do toho chrámu, to prostě není možný. A Izraelci si to měli uvědomit a měli to poznat. A tak to začali formulovat trošku jinak. Ne, že jenom tam bude Hospodin a jenom tam se mu budeme klanět, ale je to tak, že tam bude jeho jméno. A co to je, že tam bude jeho jméno? Jméno něco znamená, to představuje naši identitu. Tvoje jméno, to jsi ty, do jistý míry. Ale nejsi to jenom ty. Když řekne někdo tvoje jméno, tak tím nezná nutně tvůj příběh. Tím nutně neznamená, jaký věci jsi prožil, co miluješ a co nemáš rád a co je pro tebe důležitý a co pro tebe není důležitý. Nutně to vědět nemůže z toho jména. To je jenom základní informace a přesto jméno reprezentuje přímo tebe. Je to tak? Když jdete na hřbitov a vidíte na hrobě jméno toho člověka, tak jedinou věc, kterou se dozvíte, je, že žil a že tam jsou prostě jeho přirozený ostatky. My víme, že to není spjatý s tím člověkem. Pokud ten člověk patřil pánu, haleluja, tak je v nebeských výšinách. Amen? Haleluja. Takže čteme jenom to jméno. Ale to jméno říká, byl jsem tady a žil jsem. A pokud ho neznáš osobně, tak nevíš, jestli to byl prima člověk, nebo jestli to byl člověk, kterýmu by ses radši vyhnul. Nevíš o něm nic, ale víš, že tady byl. Prostě, když podepisuješ smlouvu, tak ji podepisuješ svým jménem, musíš tam napsat svoje jméno. Znamená to, že s tím souhlasíš, že jsi byl na tom místě, že tomu rozumíš, že jsi to přečetl a že s tím souhlasíš. Prostě uděluješ tomu svoje schválení, nebo jak to říct. Přijal jsi to, přijal jsi ty věci a podepsal se pod to. To jméno tě reprezentuje. Amen. Bůh, který přebývá v tom chrámu, tam přebývá jeho jméno, jeho jméno reprezentuje Boží přítomnost v tom chrámu. Je to chrám pro jeho jméno. Amen. A proč jsem z toho tak nadšenej? Hned ti řeknu proč. Já jsem absolutně přesvědčen, že to je proroctví o Ježíši Kristu. Protože když přišel Ježíš Kristus na tuto zem, tak on je stoprocentně Bůh a stoprocentně člověk. Je to tak? Amen. Je to Bůh a zároveň je to člověk. A je Bůh ještě někde jinde, kromě toho, že je Ježíš tady na zemi? No ano, ještě je Otec v nebesích. Rozumíte? Do jistý míry Bůh přijme omezenost v tom lidském těle. Amen. Jen o něco málo si ho omezil, znáte ty verše. Takže on přijme určitou omezenost tady na zemi a přesto reprezentuje veškerou Boží velikost. Ježíš reprezentuje Boží srdce. Když uzdravuje, když pláče nad Jeruzalémem, když se směje s učedníky, když jsou spolu na hostině, když povolává Lazara z hrobu a tak dále, on reprezentuje Boží srdce, který miluje lidi. Je to tak? Je to Boží srdce. Vidíme Boží srdce v akci. Haleluja. A přesto to není veškerý Bůh nebo všechen Bůh. Je to jedna jeho osoba. On je úplně a celé Bůh, ale zároveň ještě Bůh na nebesích. Amen. Je to prostě složitý, ale Boha zkrátka nejde omezit úplně. On se dobrovolně omezil tím, že přišel jeho syn na tuto zem. A jak přišel jeho syn na tuto zem? Narodil se jako slovo. A co to je za slovo? To je jeho jméno. Amen. A proto říkáme v jeho jménu. Proto se modlíme v jeho jménu, jako kdyby si stoupáme na tu smlouvu s ním, na ten podpis, který on podepsal svou vlastní krví na Golgotě. Haleluja. V jeho jménu činíme ty věci. Ve smlouvě s ním, v jeho realitě, v jeho přítomnosti na této zemi. On obtiskl svoje jméno na tuto zem do tohoto chrámu. Haleluja. A teď půjdeme ještě kousek dál, protože věřím, že to má ještě další souvislost, která je velmi důležitá. Když začíná Šalamoun, v té 8. kapitole jsme říkali, že nejdřív káže lidu, potom se modlí a potom jsou oběti. A když začíná Šalamoun kázat lidu, to je 12. verš a podle mě je nesmírně důležitý. Šalamoun začíná tu modlitbu a říká ve 12. verši 8. kapitoly 1. královský. Hospodin pravil, že bude přebývat v husté temnotě. Já jsem tady teď nadšeně mluvil o tom, že on je světlo, že jo? A teďka Šalamoun, nevím, jestli má v pořádku teologii, teda Šalamoun, když říká, Bůh bude pobývat v husté temnotě. Kdysi dávno, to je taková naše rodinná památka, taková historka, jsme byli, to byly jedny z našich prvních táborů, to bylo ještě v 90. letech a naše dcera Anička bylo jí 6 let, 5 let dokonce, a měli jsme půjčený jeden takový starý objekt a tam probíhala ta dovolená a děti měly kázat, když by chtěli. A naše Anička byla úplně, bylo jí 5 let, byla úplně svázaná trémou a řekla jednu jedinou větu. Chtěla kázat o Genesis, o první kapitole. A řekla větu, bylo husto. A my jsme se začali smát a pak už jsme nebyli, a to, tím jsme jí jako zarazili chudinku. Ale do dneška na to celá rodina vzpomínáme, protože říkáme, někdy je fakt husto. Takže Hospodin přebývá v temnotě, říká Šalamón. Co to je? Co to je? Musíme zase vidět biblické souvislosti. Vzpomínáte, když 15. kapitole Genesis uzavírá Abraham smlouvu s Hospodinem, jak přichází takovýto, jak přichází ta temnota, prochází ta pec, s tou pochodní prochází těma půlkama těch zvířat a tak dále, ale je tam přitom určitá zvláštní temnota. A vzpomínáte, když je Mojžíš na hoře Sinaj a přijímá ty desky, tak na té hoře je prostě určitá temnota. Je to tak, jsou tam blesky a hromy, je tam boží sláva a tak dále, ale je tam prostě určitá temnota. A tak to vypadá tak jako možná trošku zvláštně, ale vzpomeňte si, když Ježíš je ukřižován a když zemře, tak co se přitom děje? Je přitom bouře a je přitom temnota. Haleluja. A potom, když vstane z mrtvých, haleluja. Rozumíte, jsou určitý okamžiky, kdy ta temnota jakoby ukazuje na boží přítomnost a věřím, že tomu máme správně porozumět. Tohleto území, kde my dneska žijeme, tahleta česká kotlina, ještě před příchodem Slovanů, tady pobývali Keltové. A ne, asi ne jenom, nevím, ale byli tady Keltové. Teď dnešní móda nám představuje Kelty takovým způsobem, že jsou nám docela sympatiční, nejen protože nosili kostkovaný chlapi nosili kostkovaný sukně, kterým se ale neříká sukně, a říká se jim kilty. Nevím, jestli už je nosili, ale to se mi moc líbí a myslím si, že to je praktický, že bychom se k tomu mohli vrátit. Aspoň můj kamarád jeden kilt doma má, ale nemůžu ho přemluvit, aby v něm vyšel ven. Koupil si ho jako suvenýr ve skotské prodejně v Praze. Takže nám dneska připadají tak jako hodně sympatický. A teď prosím vás, to je taková moje vsuvka, to je můj výklad dějin a musíte ho brát trochu s rezervou. Zatímco ty ostatní slovanský kmeny ty kelty vytlačili a germány vytlačili a obsadili prostě to jako území, Češi na to šli daleko rozumněji. My Češi jsme se od keltů naučili vařit pivo, a smísili jsme se postupně s nima, takže v české krvi je i součást, naší krvi je i součást keltské krve. Myslím si, že to je takový rozumnější řešení, mně se teda moc líbí. Ale je to můj výklad. A keltové stavěli opida. Ono to pravděpodobně, říkají religionisté, že to pravděpodobně probíhalo asi takovým způsobem, že prostě někde nějaký hájek na vyvýšeném místě, který nebylo snadno přístupný, kde byla prostě ideální příroda, stromy, které byly důležitý pro ty Kelty a tak, tak oni tam chodili uctívat svá božstva. A časem se jim stalo třeba, že tam přiběhl nějaký zvíře a utrousilo tam bobek nebo něco takového, a to se Keltům nelíbilo. A tak ohradili prostě to místo, ohradili ho. Ale to ještě nebylo všechno. Časem stavěli kamenné zdi kolem těch hájků. To byl takový malý prostor, třeba jako tahle ta místnost. Tak postavili zdi. A to postupně taky nestačilo. Pak ještě udělali střechu. Takže to vlastně přikryli to v temnotě. Bylo to v úplné tmě. A to bylo někdy v době, kdy na tohleto území, nebo na jiný území, začínají přicházet křesťané. Křesťané začínají stavět rotundy, to jsou takový ty kulatý kostely, určitě jste je viděli. A v té rotundě je to udělané zas úplně jinak, protože to je křesťanská stavba. Tam je udělané okno a to okno je udělané tak, aby v určitý části dne, nevím jestli během celého roku, to asi ne, ale minimálně v části roku, aby skrze to okno svítilo světlo do té temnoty, aby svítilo často na ten oltář, který tam je. A najednou ten symbol toho světla, rozumíte, ty Keltové měli za to, že ta temnota, že to je něco takového jako tajemného, že to je něco, kde určitě budou ty božstva přebývat, protože je to takový jako neprůhledný, není možný se tam zorientovat a tak dál, tak to brali prostě, že ta temnota je prostě ten duchovní prostor. A když přijdou křesťané, tak oni do té temnoty jakoby prorazí to okno a svítí to světlo někam směrem k tomu oltáři. A oltář je místo modlitby. Amen. A to není všechno, protože jak postupuje ta doba dál, tak se začnou stavět kostely a katedrály. A ti křesťané tehdejší doby, katolíci do dneška, nebo ty tradičnější církve to tak mají do dneška, začali stavět ty kostely tak, že začali zdobit ty okna. A už tam nebylo jenom jedno okno, nebyla to malá kulatá stavbička, ale byla to obrovská katedrála. A ta je plná oken. Je to tak? Haleluja. A v těch oknech jsou vitráže. Z takových těch barevných sklíček poskládaný obrazy. A často na těch obrazech byli prostě svatí. Protože víš co, my jsme jedna církev, ať jste žili před 500 lety, nebo ať jste žili před 100 lety, my jsme pořád jedna církev, protože jedno, jestli jste, no pro nás je důležitý, že jsme teď v těle tady, že jo, ale rozumíte, jakoby z hlediska božího pohledu je jedno, jestli jste tady žili tehdy, nebo dneska, nebo jsme pořád jedna církev, je to tak? Amen, haleluja, protože Bůh je stále týž, takže církev je stále týž. A oni tomu rozuměli tak, že to světlo, které přichází zvenku, ono jakoby promítá ty světce, které byly v těch oknech, ono je promítá na tu podlahu. A vy, když jste vstoupili do toho kostela, tak vlastně vstupujete do té záře toho světla a procházíte tou září toho světla a jste účastní i s těma, kdo jsou v těch vitrážích a jste prostě jako jedna církev. To je myšlenka toho, jak byly ty katedrály stavěný. Haleluja. Najednou je to světlo strašně důležitý. Najednou je strašně důležitý, ale aby to světlo vyniklo, tak předtím prostě musela být temnota, musela být takový jako šero. A je pravda, že i v tom kostele, když máte nějaký místo, který je určený k nějakým osobnějším modlitbám, tak je to někde v koutku, někde, kde je šero, kde to světlo není až takový. Haleluja. Protože to souvisí s určitým soukromím, nebo to, jak chápeme to soukromí. Najednou je tedy to světlo pro křesťanství velmi důležitý. Haleluja. V prvním Janovi, v první kapitole se mluví o tom, že Bůh je světlo a že přebývá ve světle. Amen. Tak to je. A podíváme se teď do prvního listu Timotea, první Timoteovi 6.16. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. On přebývá ve světle, ale nikdo ho nemůže spatřit. A teď pojďme do Exodu 33. Exodus 33, 20. verš. Tam je Mojžíš, který touží uvidět Hospodina. 33, 20. verš. Řekl Hospodin Mojžíšovi, nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. Haleluja. Tam nejde o to, že by Hospodin přebýval v temnotě, nebo že by měl něco podobného, něco blízkého s temnotou. Ale Hospodin přebývá ve skrytosti. On je světlo, ale přebývá ve skrytosti. A ne proto, že by v něm bylo něco temného, ale je to proto, že my zatím nemůžeme vidět jeho tvář. To jednou přijde, tam, kde bude totální světlo. Amen. Ale zatím ho nemůžeme vidět. Haleluja. On je ve skrytosti. Vzpomínáte, že ta Ježíšova služba, nejdřív on je v úplné skrytosti, dokonce musí odejít do Egypta. A potom žije Bůh na této zemi, žije a je tesařským učněm. A potom začne období jeho služby. Ale na začátku je to ve skrytosti. Když za ním jde Nikodém, tak jsou postavený hlídky, aby se k němu jen tak někdo nedostal. A když on někoho uzdraví, říká, zatím to nikomu neříkej. Ukaž se knězi, ale nikomu to zatím neříkej. A ono postupně se to stejně rozkřikne. A ke konci potom je to už úplně jinak. Amen. Potom vystoupí úplně na veřejnost a káže ve světle v Jeruzalémě před jeruzalémským chrámem, protože teď se stává tím ústředním místem on. Amen. A říká, všechno to, co je za mnou, za 3 dny to bude rozbořený. Haleluja. A teď najednou káže už na veřejnosti. A když je na kříži, je to uprostřed veřejnosti. Každý to může vidět. A potom vstane z mrtvých. Haleluja. A je to na veřejnosti, je to ve světle, každý to může vidět. A potom přijdou letnice. A letnice vylijou světlo na celou tuhletu zemi. Sláva Pánu. Haleluja. A my se stáváme chrámem Boží přítomnosti. On je skutečně ve tvém srdci. A můžeš to vnímat. Můžeš slyšet. Jsem tady, jsem tady, jsem tady, jsem tady, jsem tady. Haleluja. Bůh, který je s námi. Bůh, který se svým světlem podepsal na tuto zem. Bůh, který dal svého syna, jeho jméno na tuto zem. To je trvalá jeho přítomnost. Haleluja. To je trvalá jeho sláva. Haleluja. Takže před Bohem nezůstane nic skryto a přesto někdy ho zažíváme, jak on je před námi skrytý a není to proto, že by měl něco proti nám, ale je to proto, že některé věci zatím nemůžeme vidět a každý poznáváme jenom částečně. A přesto si můžeme tak užívat jeho světla, žít ve světle, vidět to světlo, být veden tím světlem. Haleluja. Z mrtvých vstání je jeho světlo. Je to, jak když rozsvítíte doma. Haleluja. Najednou je všechno jasný. On vstal z mrtvých, porazil smrt. Každý hřích, haleluja, byl donesen do pekla. Haleluja. Ne jen ty, co do té doby byli, ale dokonce ještě i ty, které se teprve stanou. Haleluja. Každá nemoc, každé minutí se. Haleluja. Je to Boží milost. Sláva Ježíši. Zažili jste někdy jako děti, že jste byli třeba někde na půdě nebo v nějaké takové jako temné místnosti a teď z nějaké škvíry nebo z nějakého okýnka prosvítalo velmi silné světlo a koukali jste do toho světla, jak se tam třeba pohybuje ten prach, když to bylo na půdě třeba nebo v kůlně nebo tak, jak jste tam viděli. To je to, o čem mluvím, jak se Bůh prosvěcuje. On se jednoho dne prosvítil do nás, když jsme ho přijali. Haleluja, tak on se prosvítil do nás. Tohle světlo je v tobě, bez toho prachu. To je v tobě, to je v tobě. Sláva Pánu. Haleluja. Tak amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, haleluja, za tu nejvyšší oběť, kterou jsi podstoupil. A prosíme tě, ať to pro nás nikdy není nějaká věc, která nám zevšední, ať to nikdy není jenom nějaká zbožná fráze, kterou opakujeme, ať je to pro nás vždycky to ústřední, čemu věříme. Haleluja, ty jsi vstal z mrtvých. Z lásky k nám jsi přišel na tuto zem a z lásky k nám jsi šel na kříž. Haleluja, se stoupil do pekel a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Haleluja, to je taková sláva, taková radost, Pane, a taková naděje. Sláva tobě. Amen. Teď přistoupíme k večeři Páně. A já to udělám tak, že já mám na srdci přečíst žalm 23. To je asi nejznámější žalm a všichni, možná, že někteří ho znáte z paměti, ale nějak mi přijde, že mám takovou touhu ho tady prostě přečíst, aby to zazněl. A potom žalmu bych chtěl poprosit chváliče, jestli by nás vedli v nějakém uctívání a chtěl bych vás pozvat k večeři Páně. Uděláme to tak, že jako jsme to dělali loni a předloni, takže přicházejte po rodinách. Bude fajn, když otec bude, pokud je přítomen, když ulomí kus z toho pecnu a tak dál. Podělte se prostě navzájem. Tady jsou pro děti a tady to je normálně alkoholický víno a kdyby došlo, tak tamhle vedle je další. A samozřejmě tu nejste všichni po rodinách, jste tu jako jednotlivci a tak dále, tak přistupujte ve skupinkách po dvou, po třech a tak dále, ale celou tu dobu, až tím projdete a přijmete tu večeři Páně a půjdete si zpátky sednout, tak to není čas jako přestávky a tak, ale zůstávejte prosím v tom uctívání. Tak já přečtu žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro mé jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel. Mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu. První slova, která Bůh řekne na začátku Bible, jsou slova budiš světlo. Amen. A moje modlitba je, aby u vás doma bylo světlo, aby v tobě, v každém z nás bylo světlo, aby v vaší rodině bylo světlo, aby kolem vás bylo světlo. Haleluja. Aby jsme přebývali ve světle. Amen. Sláva Pánu.
Tak ahoj všichni. Já mám mít ještě slovo před sbírkou a je potřeba, aby jsme na prvním místě v našich životech měli Ježíše. A to kvůli jednomu zásadnímu důvodu, protože on byl vzkříšen. Bez toho, že by Ježíš byl vzkříšen, tak jsme tady zbytečně, tak naše křesťanství a všechno, co děláme, čtení Bible, modlitba, chvála, všechno by bylo k ničemu. Ale on byl vzkříšen. Amen. A ohledně sbírky, tak když my dáváme naše dary, když my přinášíme naše desátky, tak my věříme, že zasíváme naše semeno, který vyroste. A to, co působí to, že to semeno roste, to, co působí ten růst, tak je právě ta moc, moc vzkříšení. Stejně tak, když my jsme ještě nebyli spaseni a přicházeli jsme k Bohu a uvěřili jsme ve svém srdci a vyznali jsme svými ústy, tak to, co nás zachránilo, byla ta moc vzkříšení. A stejně tak v Novém zákoně, když Ježíš mluví o tom, že podívejte se na ty polní lilie, podívejte se na ptáky na nebi a Bůh je zaopatřuje, o co víc zaopatří vás? Moc vzkříšení. Je tu moc vzkříšení. Když my mluvíme to jméno Ježíš, jak pastor dneska kázal, tak my promlouváme moc vzkříšení. To je ta moc, která roztrhla chrámovou oponu a vyšla ven. A to je to, co my máme, to, co my žijeme. A je skvělý to žít a je skvělý to mít. Amen. Protože v té moci vzkříšení je to spočinutí. Spočinutí v něm, v jeho náručí. Amen. Haleluja. Takže pokud máte dneska na srdci, můžete zasít, můžete dát svoje desátky. Já se modlím za tuhle tu sbírku, modlím se za každého dárce, Pane. Děkujeme ti za to, že haleluja. My, jeden každý z nás, jsme zaopatřený v našich životech, že ty se o nás staráš, že my jdeme stále výš a nikdy níž. Děkujeme ti za to, Pane, že ty jsi věrný Bůh. Děkujeme ti za to, že ty nám otvíráš nové příležitosti, ty nám otvíráš nové dveře, aby jsme mohli vejít, aby jsme mohli jít na další úrovně, který ty jsi pro nás připravil. A že nám tuto tu sbírku a děkuji ti za to, Pane, že ta naše církev je zaopatřená po všech stránkách ve jménu Ježíše, že máme dostatek na to, aby jsme mohli žehnat dál, že máme dostatek na to, aby jsme mohli růst, že máme dostatek na to, aby jsme mohli dělat tvoji práci, pro práci tvého království v tomto městě a v jeho okolí. Amen.
Takže milovaní, haleluja, dneska je opravdu slavná neděle, ať to vnímání té slávy, ať to není něco, co přehluší nedělní oběd, ke kterému vám přeju dobrou chuť, nebo nedělní pohádka, nebo nevím, vaše zdřímnutí, nebo cokoliv, to všechno jsou bohulibé věci, pokud jsou vám ku prospěchu, ale ať to vnímání té slávy, ať je v nás trvale. Amen. Přeju vám požehnaný zbytek Velikonoc. Zítra, muži, buďte jemní, až budeme dělat... Až budeme dělat s radostí všechny ty pohanský zvyky. Dělám si legraci. Buďte v pohodě, jak to máte rádi. Tradice mají nějakou svoji hodnotu, ale většinou spíš jenom tu folklorní. To nejpodstatnější se událo dneska. Protože Kristus vstal z mrtvých v neděli. Amen. Haleluja. Takže mějte požehnaný týden, v úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka, tělocvič, mládež v sobotu. Wow. Mládež v sobotu. A příští neděli káže Vojtěch a týden na to bude kázat pastor Petr Šlau. Doufám, že to už nezmění, protože už asi dvakrát jsme museli nutně ten termín změnit, protože pastor Šlaur hodně cestuje, takže někdy prostě není zbytí to přendat, ale věřím, že tentokrát už to vyjde. Lidi zlatý, mějte se báječně, pozdravujte všechny, kdo zůstali doma a řekněte, příště opusť fotbal nebo hokej, nebo já nevím co, pohádkový divánky a pojď se mnou, protože v církvi to frčí. Lidi, mějte se moc fajn, ahoj.